ขอต้อนรับเข้าสู่ Friday Secret พอดแคสต์ที่จะเผยเคล็ดลับแบบไม่ลับทางการตลาดอะไรที่รู้เราจะแชร์ให้หมดทุกเรื่องเพื่อให้คุณได้ทำการตลาดอย่างมีความสุขทุกวันศุกร์กับผมจ่ายคอนเทนต์ครีเอเตอร์และพิธี MD ประจำ Friday Digital สวัสดีทุกคนที่เข้ามาฟัง Friday Secret Podcast นะครับวันนี้ก็เจอกันอีก1สัปดาห์นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมจ๋าเหมือนเดิมนะครับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ประจำ Friday แต่ว่าข้างๆผมวันนี้ไม่ใช่พี่ทีนะครับฟังจากน้ำเสียงก็รู้ว่าวันนี้ผมเสียงสดใสกว่าที่เคยนะครับเพราะวันนี้เราอยู่กับผู้หญิงนะครับเราอยู่กับสาวสวยคนหนึ่งนะครับผมโอเคแต่เธอเป็นใครเราให้เธอแนะนำตัวไปดีกว่าสวัสดีครับน
ะสวัสดีค่ะ
แนะนำตัวหน่อยครับเป็นใครอยู่ดีๆมานั่งได้ยังไงครับ
ชื่อนาค่ะนาลดาค่ะทำเป็นคอนซัลท์อินฟลูเอนเซอร์ค่ะ
เป็นคอนซัลท์อินฟลูเอนเซอร์เนาะ
ใช่ค่ะ
โอเคเพราะฉะนั้นนะฮะวันนี้หัวข้อที่เราจะคุยกันก็คือเรื่องอินฟลูเอนเซอร์นะครับเขาก็เลยชวนคุณนาฏมานั่งด้วย
ค่ะ
โอเคอยากให้คุณนาฏอธิบายถึงคำว่าอินฟลูเอนเซอร์ก่อนละกันเพราะว่าคำเนี้ยในช่วงนี้โดยเฉพาะช่วงโควิดเนี่ยไอคำนี้มันเป็นคำที่ฮิตมากๆเลย
ได้ยินกันเยอะ
ใช่ได้ยินกันเยอะใช่
แต่ว่าแบบบางคนก็ไม่รู้ว่าคืออะไรใช่ไหม
ค่ะอยากให้แบบอธิบายนิดนึงว่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมันคืออะไร
จริงๆอินฟลูเอนเซอร์ก็คือเป็นคนที่มีสื่อที่มีผู้ติดตามไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram สื่อโซเชียลต่างๆที่สามารถคอนเนคกับผู้คนได้จริงๆจะมีอีกประเภทนึงที่คล้ายๆกันคือ KOL ค่ะ KOL ก็คือ Key Leader Opinion อันเนี้ยเขาจะเป็นผู้นำด้านความคิดจะมีคนติดตามค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่อนข้างจะ specific ก็คือแบบเฉพาะกลุ่มมากๆจะแตกต่างจากอินฟลูเอนเซอร์ตรงที่อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเป็นสายไลฟ์สไตล์หลากหลายเราจะแบ่งใหญ่ๆเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือนาโนเป็นผู้ติดตามที่ยอดต่ำกว่า 10,000 คนแล้วก็กลุ่มไมโครก็คือยอดติดตาม 10,000 ถึง 100,000 หรือ 300,000 ประมาณ 300,000 ค่ะแล้วก็แมคโครก็คือใหญ่สุดก็คือ 300,000 ขึ้นไปแต่ในความรู้สึกเราถามจากอินไซต์เราจริงๆอ่ะยอด followerไม่สำคัญเท่ายอด engage
แล้วแบรนด์ไหนที่เหมาะจะใช้กับกลุ่มไหนหรือว่าเป็น target ประเภทไหนที่แบบควรจะเลือกนาโนไมโครหรือมาโครอะไรอย่าง
เ
งี้ย
นาโนเนี่ยค่ะก็คือเป็นเจ้าเล็กเน้นการบอกต่อแบบเพื่อนบอกเพื่อนค่อนข้างเรียวมากกว่าแต่ว่าได้จำกัดวงแคบเหมาะสำหรับแบรนด์เล็กที่คนยังไม่เป็นที่รู้จักมากส่วนขยับมาเนี่ยไมโครกับแมคโครนี่จะค่อนข้างใกล้กันแต่ว่าต่างกันตรงที่ loyalty ของลูกเพจและก็บัดเจ็ตของสองสายนี้จะค่อนข้างกระเถิบขึ้นมาเยอะ
ฉันสมมติฉันมีอยู่โฆษณาจ้างอินฟลูเอนเซอร์อยู่ห้าหมื่นเนี่ยฉันจะไปจ้างกลุ่มไหนได
้ต้องบอกว่าจริงๆอ่ะแต่ละเพจแต่ละบุคคลเนี่ยค่าตัวมันสวิงมากขึ้นกับเพจเลยถ้าเพจเขาขายไม่ได้เขาจะปรับลงมาเอง
ในฐานะที่เป็นคอนซัลท์อยากจะให้ define ได้หนึ่งว่าคุณสมบัติที่แบบสามารถทำให้เราเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ลูกค้าจะต้องการ
จริงๆสิ่งที่ลูกค้าต้องการลูกค้าในที่นี้หมายถึงสปอนเซอร์เจ้าของโปรดักต์ใช่ไหมคะสปอนเซอร์ส่วนใหญ่เขาต้องการอะไรที่เขาได้กลับไปอย่างเช่นยอดขายหรือยอด engagement ยอดawareness พวกนี้เขาจะแบบดูเลือกอินฟลูเอนเซอร์จากเรื่องพวกนี้แต่ว่าส่วนลูกค้าจริงๆคนที่จะซื้อสินค้าคนที่เป็นลูกเพจของเพจเขาสิ่งที่เขาต้องการคือความจริงใจความเรียลจากเพจนั้นถ้าเพจนั้นสามารถสื่อถึงแบบความจริงใจได้แบบไม่ได้รับแต่โฆษณามั่วๆซั่วๆที่ไม่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของตัวเองบางคนแบบอาจจะไม่ชอบทานเผ็ดแต่ไปรับของเผ็ดมาแล้วก็มารีวิวว่ามันอร่อยมันดีเงี้ยแล้วลูกค้าลูกเพจเรารู้อ่ะเขาก็จะรู้แล้วว่าเนี่ยเราไม่จริงใจมันก็จะเสียทั้ง2ทางเลยเสียทั้งลูกค้าแล้วก็สปอนเซอร์
มันอะไรเป็นจุดเด่นที่เจ้าของแบรนด์ควรจะจ้างอินฟลูเอนเซอร์แทนที่จะเอาเงินไปลงกับการยิงแอดบูทโพสต์บนชั้นของตัวเอง
จริงๆอยากให้มองว่าอินฟลูเอนเซอร์ก็เป็นช่องทางหนึ่งในการโฆษณาเหมือนกันเหมือนเราลงโฆษณาทางทีวีทำไมเราถึงเลือกลงช่องนี้ทำไมเราถึงเลือกลงเวลานี้เพราะเราต้องการกลุ่ม target ที่เป็นคนที่ติดตามเขาอยู่แล้วจริงๆ2เรื่องหลักๆคือเรื่อง user voice ก็คือการบอกต่อการที่แบรนด์บอกต่อกับการที่ influencer บอก influencer คือคนที่ ลูกเพจเขามีคอนเนคชันด้วยออกไหมคะเขามีความสนิทสนมกันในระดับหนึ่งเขาติดตามกันมาเขาอ่านกันมาก็คือเขาค่อนข้างใกล้ชิดกันมากกว่าแบรนด์คนที่ยิ่งใกล้ชิดเนี่ยมันยิ่งมีผลอีกข้อนึงก็คือเรื่องวิธีการสื่อสารอินฟลูเอนเซอร์เขาจะรู้วิธีการสื่อสารกับลูกเพจของเขาเขารู้ว่าต้องพูดยังไงให้ลูกเพจเชื่อในสิ่งที่เราสื่อไปถ้าเป็นแบรนด์มาพูดเนี่ยแบรนด์เขาก็จะพูดแบบเราดียังไงเรามีส่วนผสมอะไรเราแบบเด่นกว่าคนอื่นยังไงซึ่งบางคนเขาไม่อินเขาไม่ได้อยากรู้เขาอยากได้ experience มันคือการตลาดสมัยใหม่มันมีฟีดแบ็กกลับมาเราเห็นแล้วว่าคน engage เท่าไหร
่อยากให้สรุปนิดนึงไอการจ้าง influencer เนี่ยเราควรที่จะเริ่มจ้างตอนไหนเปิดแบรนด์มาปุ๊บจ้าง influencer เลยไหมหรือว่าควรจะยิงแอดของตัวเองไปก่อน
จริงๆอยากให้เริ่มสร้าง awareness สร้างชื่อให้ตัวเองในระดับนึงเพราะว่า influencer บางทีก็ไม่ได้มีอิทธิพลมากขนาดนั้นถึงเขาจะแบบบอกว่าดีแต่ละคนแบบเฮ้ยแบรนด์อะไรไม่เห็นรู้จักไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะไม่เชื่อแต่ถ้าเกิดเรามีชื่อมาในระดับนึงแหละแล้วอินฟลูเอนเซอร์แค่พูดเสริมเข้าไปเนี่ยมันจะทำให้เกิดการซื้อง่ายขึ้นสำหรับช่วงไหนที่เหมาะจะใช้อินฟลูเอนเซอร์ใช่ไหมคะก็จะเป็นมีแคมเปญมีโปรโมชั่นหรือมีสินค้าตัวใหม
่ก็คืออินฟลูเอนเซอร์นี่เหมาะกับการสร้างawareness
ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่การสร้างawarenessแต่ว่าสร้างอะไรที่growthไว
ช่วงสุดท้ายอะไรครับสุดท้ายจริงๆมีผลงานอะไรตอนนี้ที่กำลังทำอยู่ไหมครับหรือว่าอยากจะฝากอะไร
จริงๆตอนนี้ก็ยังเป็นคอนซัลท์อยู่ใช่ไหมคะแล้วก็รับทำกราฟิกด้วยทำกราฟิกดีไซน์เรื่องดีไซน์ถ้าสนใจสามารถติดต่อผ่านทาง Friday ได้เลย
ติดตามรับฟัง Friday Secret ได้ทาง Spotify, Google Podcast, Apple Podcast และช่องทางการพอดแคสต์อื่นๆหรือสอบถามและปรึกษาการทำโฆษณาออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ fridaydigital.co Facebook Fanpage Friday Digital หรือโทร02-115-1522